Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Onko koneälypuolue Suomen politiikan tulevaisuus? Entä pääsevätkö robotit taivaaseen? Siitä minulle puhuu tänään koneälypuolueen taiteellinen johtaja Sami-Henrik Haapala ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala puolestaan valistaa lentävä reporteri Hieta Nevaa. Aloitetaan kuitenkin sinusta, Sami. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Mikä on koneälypuolue?
Koneälypuolue on samanaikaisesti laajamittainen esitys, jonka on laittanut alulle 4 eri maan esitystaiteen ja teatterin ryhmät, ja samaa aikaa se on ihan oikeasti puolue.
Eli jonkinnäköinen taiteen, teknologian ja politiikan yhteen niveltymä.
Joo, näin voi muotoilla.
Millainen on puolueohjelmanne? Millaisia asioita te ajatte ja mihin te pyritte?
No, me tehdään sellaista twistiä tähän koko poliittiseen järjestelmään, koska me ollaan kaikki osallistavien ja niin sanotusti immersiivisten esitysten tekijöitä, niin me ei tarjoilla mitään valmista puolueohjelmaa, vaan ajatuksena on se, että missä tahansa tämä puolue tulee esille, niin me aina kehitetään sitä yhdessä yleisön kanssa. Eli tavallaan me käytetään varsinkin niin kuin pelisuunnittelun keinoja siihen, että me niin kuin yhdessä yleisön kanssa haetaan niitä ratkaisuja. Eli niin kuin pyritään muuttamaan sitä mekanismia niin, että ei ole tavallaan puolue, joka tarjoaa, että näin tämä on, ja sitten kyllä otat sen vastaan tai ei, vaan pyritään koko ajan muotouttamaan sitä yleisön kanssa.
Mutta koska te olette puolue ja te käsittääkseni pyritte keräämään 5000 kannattajakorttia, te olette aloittaneet tämän toiminnan jo, eikö näin ole?
Joo, me aloitettiin se, kun me julkistettiin tämä Kiasmassa tuossa viime syksynä, mutta sitten kun me kuultiin, että on tulossa tämä elektroninen keräysjärjestelmä, niin me päätettiin, että me odotetaan siihen, koska se nyt on tietenkin tähän ideaan liittyen myös aika paljon luontevampi.
Mutta teillä on siis ihan oikea tendenssi vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja laajemminkin eurooppalaiseen kulttuuriin, niinkö?
Joo, kyllä siinä mielessä, että hyvin keskiössä siinä on se, että käsitellään monia koneälyyn liittyviä asioita, jotka meidän mielestä pitäisi tuoda sieltä kaupalliselta puolelta tai missä tahansa muualla ne on tällä hetkellä ikään kuin ripoteltuna, niin ne pitäisi tuoda vahvemmin yhteisen päätöksenteon piiriin.
Eli no oikeastaan seuraava kysymys, aika keskeinen. Jos ajatellaan tällaista klassista Ranskan vallankumouksen jälkeistä tuolileikkiä, niin mihin kohtaan oikeisto-vasemmisto-spektriä te sijoitutte?
No, tämä on myös yksi niitä, mitä me yritetään murtaa siinä, eli tavallaan me ei asetutta sille spektrille, että tuntuu monista meistä, jotka tätä on kehittänyt, että se jatkumo ei enää oikein päde tässä nykyisessä ajassa. Mutta toki siis en tarkoita sitä, enkä ole naivi sen suhteen, etteikö ne edelleen ole olemassa olevia asioita, mutta se edelleen kans muodostuu meillä enemmän sen kautta, mitä yleisö sen suhteen, mitä ne ihmiset, jotka on siinä mukana, tulee päättämään. Mutta me ei tavallaan lähtökohtaisesti määritellä, että me ollaan sen spektrin jossain tietyssä kohdassa.
No, mainitsit tuon, että te haluatte jollain tavalla käsittääkseni demokratisoida koneälyn hedelmiä, ymmärsinkö?
Joo, näin voi sanoa.
Niin mitä muita eetoksia teillä on?
Pärpäsin miettiä, mitä tarkoitat eetoksia sellaisessa. Mutta
no sanotaan poliittisia pyrkimyksiä tai tällaisia taustamotivaatioita.
No nämä ainakin hyvin vahvasti nämä, mitkä nyt jo aikaisemmin tuli se, että ei pyritä tavallaan yksisuuntaisesti viemään sitä viestiä, vaan koko ajan tavallaan hajottaa sitä keskustelua niin, että mahdollisimman erilaiset ihmiset, mahdollisimman erilaiset olemassaolon muodot pääsee osaksi sitä keskustelua. Eli se on ehkä niin kuin se, mihin yhdistyy tavallaan meidän tausta taiteilijana, mutta se yhdistyy myös aika vahvaan poliittiseen idealismiin siitä, että kuinka sen demokraattisen prosessin piiriin saataisiin mahdollisimman erilaisia ihmisiä ja olentoja, jos ajattelee, että tällä hetkellä se on kuitenkin aika pitkälle hyvin voivien etuoikeutettujen keskustelu. Ja jos tämän linkittää vielä ihan konkreettiseen asiaan tavallaan tähän Facebookin ja Cambridge Analytican ja tähän skandaaliin, jossa tavallaan Facebookin ja Venäjän koko niin jossa tavallaan on niin kuin tullut jo esille se, että on käytetty algoritmeja, on käytetty tietynlaisia teknologisia järjestelmiä siihen, että ollaan periaatteessa manipuloitu ihmisiä tekemään tiettyjä päätöksiä sekä Trumpin valinnan suhteen että Brexitin suhteen, niin tavallaan näiden mekanismien tuominen enemmän julkisuuteen ja tuominen oikeasti niiden prosessien yhteisen päätöksenteon piiriin, niin se on aika keskiössä siinä. Eli meillä on tosi paljon mekanismeja tällä hetkellä, jotka on ikään kuin piilossa siellä niiden järjestelmien takana, jotka silti tällä hetkellä määrittelee maailmanlaajuista politiikkaa ihan todella vahvasti.
No jos ajatellaan demokratian yhtenä määritelmänä sitä, että tieto on vapaata. Tiedon jakautuminen on demokraattista. Niin onko tämä yksi niistä asioista, joita koneälypuolue ajaa esimerkiksi?
Joo, siinä mielessä, että semmoinen ajatus niiden algoritmien läpinäkyvyydestä on hyvin, hyvin keskiössä. Eli sehän on iso poliittinen keskustelu globaalisti tällä hetkellä. New York taitaa olla ainoita, jossa on tehty siitä jo poliittinen päätös, eli erilaiset algoritmit, jotka tekee päätöksiä meidän todellisuudesta jo tällä hetkellä, niin pitäisi olla läpinäkyvämpiä niiden järjestelmien. Eli tavallaan, jos mä nyt oikein muistan sen New Yorkin tapauksen, niin siellä ne tekee päätöksiä niin kuin oikeusjärjestelmässä ja tavallaan niiden, siitä ollaan tekemässä lainsäädäntöä, että niiden pitää olla läpinäkyviä. Mutta saman väittäisin, että pätee esimerkiksi Facebookin suhteen. Jos ajattelee sitä, että kuinka iso rooli sillä on tällä hetkellä meidän elämässä, niin sehän on hieman outoa, että se on ihan puhtaasti kaupallisen tahon päätöksenteon takana.
Ennen kuin tulit tänne, olin lueskellut nämä muutaman artikkelin, jotka liittyvät toimintaanne, ja miettinyt hivenen, että oletteko te tosissanne, oletteko te vakavissanne, ja mitä ylipäätään tarkoitetaan vakavissaan olemisella. Se on sellainen asia, jota olen myös pohtinut vuosikaudet, mutta sinun puheestasi tämä ensimmäisen 10 minuutin aikana nyt olen selvästi saanut sen vaikutelman, että teillä on tällainen vakava tausta, motivaatio tai ajatus siitä, että tällaisista asioista pitää puhua, mutta miten ihmiset ovat suhtautuneet teihin nyt? Eihän tässä vielä ole kuin kuukausi mennyt perustamiskokouksesta, mutta millaista palautetta saatte?
Hyvin kaikenlaista, ja siihen suoraan kysymykseen tavallaan, että olemmeko vakavissamme, niin voi sanoa, että kyllä ja ei, eli tavallaan niin kuin kysehän on nimenomaan samanaikaisesti esityksestä, mikä tarkoittaa sitä, että me yritetään käsitellä koneälyä, tätä muutosta suhteessa politiikkaan taiteen keinoilla, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on kaikki mahdolliset taiteen keinot käytettävissä. Eli tavallaan siinä mielessä niin kuin yritetään laajentaa sitä ajattelua, yritetään laajentaa sitä käsittelyä muualle kuin pelkän rationaalisuuden piiriin. Se on tavallaan ehkä, miten voi lyhyesti muotoilla, mitä se taide tavallaan siinä tekee. Mutta reaktiot on ollut hyvin monenlaisia. Minkään muun teoksen kohdalla, mitä mä oon tehnyt, niin ei ole näin paljon tullut trollausta verkon kautta. Aika usein siellä on tosi painottuneesti miehiä, jotka on aika raivoissaan ja sitten ne kommentoi, että no sittenhän voisi kissallekin antaa äänioikeuden. Ja, ja sitten mun vastaus on tosi usein, että mun mielestä ihan hyvä idea. Niin, mutta todella kiinnostuneita. Ja siis se, että mun mielestä on ollut kiinnostavaa se, että jos ajattelee, että kyse on esitystaiteesta, joka ei ole ehkä vielä taiteenlajina, niin kuin, miten se nyt sanoo, niin kuin kulttuurin keskiössä ehkä samalla lailla kuin kirjallisuus tai teatteri on, niin se on ollut kiinnostavaa, kuinka laaja-alasta se on ne ihmiset, jotka on ollut kiinnostuneita. Eli siellä on business-ihmisiä, siellä on IT-alan ihmisiä, siellä on kokeellisen taiteen alan ihmisiä, kaiken näköistä. Ja sitten mun mielestä jotenkin ihan loistavaa oli se, että kun me alettiin kerää niitä kannattajakortteja siellä Kiasmassa, niin yksi ensimmäisistä, ketkä allekirjoitti, oli semmoinen 94-vuotias vanha rouva, jota vähän pelotti teknologia.
Näkikö hän, että te pystytte kenties suitsimaan teknologiaa?
No hän oli sitä mieltä, että sen takia on justiin hyvä olla tällainen puolue. Mm. Ja se oli mun mielestä niin kuin loistava siinä sen takia, että mä en yhtään väheksy niitä 20-30-kymppisiä trendinuoria, jotka myöskin on niin kuin tosi kiinnostuneita, en missään nimessä. Mutta silti on mun mielestä niin kuin, ehkä se kertoo siitä niin kuin vaan, kuinka monenlaiset ihmiset on ollut kiinnostuneita.
Niin, ja jos te haluatte saada nämä 5000 korttia kerättyä, niin teidän täytyy kyllä tehdä vaikutus erilaisiin segmentteihin joka tapauksessa.
Mm, kyllä.
Ja täältä saapui äsken WhatsAppin kautta muutama kysymys tänne. Ja tosiaan siis mitä tahansa haluattekin kysyä koneälypuolueesta tai sen puolueohjelmasta tai tavoitteista, niin taiteellinen johtaja Sami-Henrik Haapala vastaa kysymyksiin täällä studiossa. Ja tähän kissakysymykseen hän jo vastasi, joten sitä on turha lähettää uudestaan. Mutta täällä tipahti tällainen kysely. Kuinka keinoäly voisi käytännössä sitten muuttaa aivan arkista politiikkaa? Toimisiko eduskunta samalla tavalla kuin ennen? Menisivätkö ihmiset uurnille samaan tapaan kuin aiemmin?
No siinähän on todella monia käytännön kysymyksiä vielä. Mä aloitan vähän kaukaa, mä yritän päästä sitä lähemmäs, mutta että me ollaan juteltu esimerkiksi Toby Walshin kanssa, joka on yksi ihan johtavia keinoälytutkijoita, ja hän on niin kuin suhteessa keinoälyyn puhunut siitä, että meillä on tiettyjä teknologisia mahdollisuuksia seuraavien vuosien aikana. No, tulee niinkin outo ajatus nyt vaan heti, että esimerkiksi robottiarmeijat, mutta se nyt ei ole hyvä ajatus, mutta joka tapauksessa se on periaatteessa teknologisesti mahdollinen ajatus parin vuoden sisällä.
Mutta jos ajattelemme Suomen tilannetta esimerkiksi, niin eikö robottiarmeija meillä olisi aivan siis suorastaan jumalallinen mahdollisuus?
Niin, siinä on aika monia kysymyksiä. Me pitää ehkä siihen vielä palata, mutta vielä tuohon käytännön kysymykseen, mitä kysyttiin, niin tavallaan hän myös muotoili sitä mittakaavaa sitä kautta, että semmoinen itsenäisesti ajatteleva keinoäly on taas niin kuin ehkä semmoinen 100 vuoden niin kuin ajanjakson kysymys, mutta taas miten mä palautan sen meihin on se, että ne päätökset niistä asioista, niitä aletaan tekemään ja niitä tehdään ja niitä on jo tehty tällä hetkellä. Eli tavallaan niitä ei kannata alkaa tekemään siinä vaiheessa, kun se robottiarmeija on
ovella
soittama sovikelloa. Mutta muuten käytännön asioita, mun on vaikea siihen vastata. Me ollaan vielä miettimässä niin kuin perustavia muita kysymyksiä, että mä en ehkä osaa siihen, miten se, mä ehkä jossain määrin toivoisin, että se tekisi ehdotuksia toisenlaisesta järjestelmästä, ja silloin se ei ehkä niin kuin perustuisi siihen malliin, mikä meillä tällä hetkellä on demokratiasta, vaan toimivampaan järjestelmään, mutta koska tavallaan mua kiinnostaisi se, että miten se voisi tulla se ehdotus sieltä, niin mä en tavallaan niin kuin määritelmän mukaisesti mä en oikein pysty vastaan siihen.
No, olet itsekin maininnut, että hyvin usein ihmiset, jos mainitaan sana koneäly, keinoäly tai tekoäly, niin edelleen, niin ihmisillä välittömästi tällainen dystopia reseptori aktivoituu. Ja itseäni kiinnostaa tässä se, että kuinka paljon on tullut teidän korvinne huolestuneisuutta siitä, tai ylipäätään sanotaan vaikka kansainvälisessä keskustelussa, että koneäly sen sijaan, että se lisäisi demokratiaa, se supistaisi sitä?
Onhan siellä todella paljon pelkoa siitä. Ja siis jos se jotenkin mulle heijastuu nyt tällä hetkellä just tähän robottiarmeijakysymykseen sen takia, että se on konkreettinen asia, mitä tällä hetkellä YK käsittelee ja mistä ollaan käyty viime päivien aikana aika intensiivistä kansainvälistä keskustelua, niin siinä, siinä kysymys on niin siitä, että teknologisesti se hetki tulee, ellei ole jo osin tullut, että se on mahdollista, mutta se mikä siinä liittyy yhteiseen päätöksentekoon ja demokratiaan on se, että meillä ei ole mitään kansainvälistä lainsäädäntöä tästä asiasta. Ja odotapas, mitä se oli, mitä nimenomaisesti kysyit. Tämä liittyy siihen, mutta nyt mä unohdin.
No, lähinnä sitä, että koska käsittääkseni te näette asian niin, että koneälyn avulla olisi mahdollista lisätä sekä tiedonsaantia että algoritmien läpinäkyvyyttä, että yleisesti tervehdyttää demokraattista päätöksentekoa, mutta mistä te voitte olla varmoja, että koneäly ei itse asiassa olisi haitallinen näille prosesseille?
Niin, siis joo, tämä oli se kulma. Eli tavallaan niin kuin, että meidän pitää tällä hetkellä niin kuin etsiä niitä tapoja, miten ne algoritmit on läpinäkyvämpiä, miten me saadaan nämä asiat yhteisen päätöksenteon piiriin, koska tällä hetkellä nimenomaan se miten se on menossa poispäin demokratiasta, on se, että niitä käytetään esimerkiksi Trumpin vaalikampanjan tavoin kytköksissä sinne Venäjän vaikuttamisiin niin, mistä ei vielä oikein tiedetä, mikä se linkitys on. Ne on siellä Brexitin taustalla. Ne vaikuttaa meidän demokraattisiin prosesseihin ihan todella paljon, mutta tavalla, joka ei ole mitenkään meidän niin kuin päätöksenteon alla. Ja sitä kautta tavallaan tällä hetkellä me ollaan menossa suuntaan, missä ne horjuttaa sitä demokratiaa. Ja se niiden algoritmien läpinäkyvyys ja näiden mekanismien, mitkä siellä vaikuttaa niissä algoritmeissa, niin sitä kautta niiden on mahdollisuus parantaa sitä demokratiaa tai tehdä siitä toimivampaa. Mutta se vaatii sitä, että ne tuodaan sinne yhteisen päätöksenteon piiriin.
Studiossa siis koneälypuolueen taiteellinen johtaja Sami-Henrik Haapala ja Perttu Häkkinen. Tässä vaiheessa kuulkaamme, mitä lentävä reporteri Hietaneva on iloksemme askarellut.
Yle Puhe, tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Koneälypuolue uskoo, että keinoäly muuttaa tulevaisuudessa politiikan, mutta samaan aikaan myös teologit ovat alkaneet pohtia tekoälyyn liittyviä kysymyksiä. Voiko robotilla olla sielu? Pääseekö robotti taivaaseen? Entä millaisia teologisia pohdintoja tekoälyn kehitykseen ylipäänsä liittyy? Päätin ottaa näistä asioista selvää ja saavuin nyt tapaamaan uskonnonfilosofian dosentti Aku Visalaa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitoksia.
Tässä tulevassa keskustelussa ruodimme tekoälyn ja teologisen ihmiskäsityksen suhdetta, mutta aluksi täytyy määritellä, että mikä oikein on teologinen ihmiskäsitys? Mitä se tarkoittaa?
No se on aika vaikea kysymys tietysti ja siihen voi liittyä niin kuin moniakin eri komponentteja, mutta voisi sanoa, että tässä teologisessa ihmiskäsityksessä kristillisen teologian näkökulmasta on ikään kuin kolme tämmöistä perusosa-aluetta. Yksi on tällainen, mikä koskee niin kuin keskeisiä oppeja. Ja teologinen ihmiskäsitys on siinä mielessä osa teologiaa, että se liittyy keskeisiin oppeihin, esimerkiksi synnistä, armosta, pelastuksesta, kaikesta tällaisesta, näin ihmisen ikään kuin päämäärästä. No tämä on yksi, eli siellä on tietyt opit. Sitten toinen on se, että mitä ikään kuin sanotaan ihmisen psykologiasta, mitä sanotaan vaikka tahdosta ja järjestä ja tunteista. Ja nämä on selvästikin ikään kuin enempi psykologisia kysymyksiä, mutta nämä on myös sellaisia, minkä teologian ihmiskäsitys ottaa kantaa, koska ne on ikään kuin tavalla tai toisella rakennettu sisään sinne niin kuin arvo-oppiin tai johonkin muihin tällaisiin. Ja kolmas on sitten tällainen yleisempi tarina siitä, että mikä on ikään kuin ihmisen tarkoitus luomakunnassa ja minkälainen luomakunnan ja ihmisen suhde on. Ja tähän liittyy keskeinen kysymys, joka ikään kuin on järjestävä periaate yleensä teologisessa ihmiskäsityksessä, eli se, että mitä tarkoittaa olla Jumalan kuva.
Avaatko hieman sitä, että mitä se tarkoittaa?
Niin kuin nyt voi arvata, niin tästä on monta eri näkemystä tästä Jumalan kuvana olemisesta, mutta sitä voisi hahmottaa kolmen tämmöisen keskeisen mallin kautta. Että ensimmäisen mukaan Jumalan kuvana oleminen tarkoittaa sitä, että on tietynlaiset kognitiiviset kyvyt. Ja näillä kognitiivisilla kyvyillä viitataan esimerkiksi siihen, että pystyy käyttämään järkeensä, ymmärtämään abstrakteja totuuksia, havaintomaailman totuuksia ja ymmärtää niin kuin moraalisia totuuksia, eli ymmärtää moraalisia periaatteita. Ja toisin sanoen, jos henkilö on Jumalan kuva, niin tästä näkökulmasta, niin se tarkoittaa silloin sitä, että sillä on pääsy tietyn kaltaiseen tietoon ja sillä on tietyn kaltainen ymmärrys. Ja se ajatus on tietenkin se, että tämä on ikään kuin tällainen rakenneosa, mikä ihmisellä on, ja tällä rakenneosalla on analogia ikään kuin Jumalan mielen kanssa. Eli että ihmisen mieli on tavalla tai toisella Jumalan mielen sukulainen, tavalla, jota sitten muiden eläinten niin kuin mielet ei ole. Ja tämä on ikään kuin se perusidea tässä rakenteellisessa mallissa. Mutta sitten meillä on toisen kaltainen tapa, käs tämmöinen, että mä ajattelen, että se Jumalan kuvana oleminen on se, että ihmiskunnalla on kokonaisuudessa tietty funktio. Se on kuin viljelemisen ja varjelemisen funktio. Ja tämä on ikään kuin annettu ihmiskunnalle tehtäväksi. Ja Jumalan kuvana oleminen ei tarkoita sitä, että sulla on tietty järki tai mitään muutakaan vastaavaa, vaan se tarkoittaa sitä, että sulla on tietty duuni. Ja sitten kolmas malli, mitä me voitaisiin ajatella, että tämä on sellainen, että Jumalan kuvana oleminen on avoimuutta tietyn kaltaisille suhteille. Tietyn kaltaisille suhteille esimerkiksi ihmisten välillä ja Jumalan välillä ja luomakunnan välillä. Ja nämä suhteet jotenkin tavalla tai toisella rikkoutunut. Ja se, mitä ihmisten täytyy tehdä, on se, että niiden pitää pyrkiä niinku parantamaan ja yrittää saada niinku ne suhteet takaisin kuntoon ja se, mitä se Jumala tekee sit ihmisen suuntaan. Ja että olla Jumalan kuva tarkoittaa olla sellainen olio, joka pystyy myöskin analogisesti Jumalan kanssa niin kuin tällaisiin niin kuin rakastaviin, myötätuntoisiin, toisista välittäviin suhteisiin.
Ihminen poikkeaa muusta luomakunnasta muun muassa siinä, että se kykenee symboliseen ajatteluun, osaa kommunikoida kielellä ja pystyy tulkitsemaan kulttuurisia normeja. Ihmisellä on siis sellaista älykkyyttä, johon tekoäly ei vielä tänä päivänä kykene, mutta entä jos käy niin, että jonain päivänä ihminen kykenee rakentamaan kaltaisensa robotin, niin millaisia teologisia kysymyksiä tähän liittyy?
No tähän liittyy tosi monia erilaisia kysymyksiä. Yksi on esimerkiksi se, että miten näitä olioita pitää sitten kohdella ja lasketaanko ne ikään kuin Jumalan kuviksi esimerkiksi. Niin sitten sen lisäksi, että miten me kohdellaan, niin meillä herää kysymys siitä, että miten me kohdellaan niitä suhteessa niin kuin uskonnollisiin näkemyksiin esimerkiksi. Jotenkin se voisi tylysti sanoa, että pitääkö robotti kastaa, ikään kuin liittää seurakuntaan, joka on niin kuin tämmöinen pragmaattinen kysymys. Tai voiko robotti mennä naimisiin tai ihmisen kanssa tai keskenään. Tai että voiko robotin puolesta rukoilla, no on tietysti jengi rukoilee ohjuksienkin puolesta, niin kai nyt robotinkin puolesta, mutta herää niin kuin tämän tyyppisiä kysymyksiä ja nämä riippuu aika pitkälti nyt siitä, että minkälainen ihmiskäsitys me valitaan ja minkälainen käsitys tästä Jumalan kuvana olemisesta me valitaan ja mikä me otetaan ja siitä riippuu aika paljon se, että no minkälainen, miten me sitten vastataan näihin teologisiin kysymyksiin tästä robotin statuksesta.
Jos tosiaan käy niin, että ihminen onnistuu rakentamaan kaltaisensa robotin, niin voisiko robotilla olla sielu? Tässä vaiheessa täytyy tietenkin myös määritellä se, että mikä sielu on teologisesta näkökulmasta.
Tämä on jälleen kerran tosi hankala kysymys, tai hankala, mutta monimutkainen kysymys. Siitä on monia eri näkemyksiä. Mutta paras tapa ehkä lähestyä sitä olisi tämmöinen, että me ajatellaan, että ajatellaan ikään kuin ihmisen omasta näkökulmasta, että jos jollakin on sielu tai se on sielu, niin silloin se on niin kuin joku eikä jokin. Ja tämä on se, mikä on ikään kuin sielullisen ja sieluttoman välinen ero. Ja että sä oot joku, jos sulla on sielu tai sä oot sielu. Ja sitten jos ei sulla ole, niin sitten sä oot niin kuin jokin, sä oot joku asia. No tästä näkökulmasta sitten meillä on ikään kuin useita vastauksia siihen, että no minkä takia sitten joku on niin kuin joku, eikä jokin. Ja me on kolme tämmöistä ikään kuin teologista mallia sen suhteen, että no mistä tämä joku sitten niin kuin tulee. No yksi on se, että luonto tuottaa ikään kuin biologisen organismin, ja sitten Jumala tämmöisellä erityisellä toiminnallaan ikään kuin stikkaa sinne sen jonkun, sen minuuden. Ja se on se sielu, joka se törkätään sinne niin kuin vaikka hedelmöityksen hetkellä tai jossain muussa vaiheessa niin kuin stikataan sinne ulkopuolelta ikään kuin. Ja sitten se pitää huolen siitä, että tästä biologisesta organismista tulee niin kuin minä. No toinen vaihtoehto on sitten sellainen, että siinä ei tarvitse lisätä mitään tämmöistä yliluonnollista palikkaa, vaan että se, että tästä biologisesta organismista tulee minä, niin se ikään kuin biologinen organismi kehittyy sillä tavalla, miten se kehittyy, ja ne kyvyt, mitkä sillä on, antaa sille sitten sen mahdollisuuden, että siitä tulee sielu. Ja se sielu ikään kuin paremman sanan puutteessa emerkoituu tai nousee siitä, sitä materiaalista, mitä siellä jo on. Ja sitten kolmas vaihtoehto on tällainen, että me ajatellaan, että se minuus ei ole mikään sellainen seikka, joka olisi jotenkin ei-fysikaalinen tai jotain muuta, vaan se on osa sitä biologista kokonaisuutta ja se syntyy siitä, mutta se ei ole mikään erillinen palanen ikään kuin, mikä siitä kehittyy. Ja tässä on niin kuin muutama vaihtoehto. Perinteisesti näitä kaikkia on kannatettu. Jonkinlainen ajatus siitä, että sielu on jollakin tavalla tämmöinen yliluonnollinen luomus, niin se on ollut aika suosittu, mutta se ei ole musta mikään välttämättömyys, eikä se että muillakin näkemyksillä niin kuin pärjätään.
Eli ymmärsinkö oikein, että teoriassa robotilla voisi olla sielu?
Joo, siis musta kaikissa näissä kolmessa mielessä robotilla voi olla sielu, että ensinnäkin voi olla niin, miksei voisi olla niin, että ihmiset nyt rakentaa vaikka jonkun tekoälyohjelman avustuksella niin tällaisen varsin itsensä kaltaisen olion. No, mistä me tiedetään, että ei Jumala sitten ikään kuin laita sinne sitä sielua kanssa. Ja että se hyvin voi laittaa sen sinne. Jos se laittaa sen biologisen organismin, joka on meillä, niin miksi se laittaa sitä sitten sinne teknologiseenkin organismiin tai bioteknologiseen tai mihinkäliä. Tai sitten se voidaan ajatella näin, että kun se saavuttaa tietyn monimutkaisuuden asteen ja ikään kuin saavuttaa sellaisen mahdollisuuden, että se voi mukailla ikään kuin ihmisen kehityskaarta tavalla, joka sitten tekee siitä olion, että se pystyy toimimaan tässä meidän moraalisessa yhteisössä, mikä meillä ihmisillä on. No sitten me ajatellaan, että silloin kun me kyetään kohteleen sitä ikään kuin se olisi joku, niin sitten se on joku. Ja sitten siellä on se, sit siellä on se minuus ihan siinä samassa mielessä, mitä meillä ihmisillä on. Ja mä oon itse ikään kuin taipuvainen ajattelen näin, että tämä on niin kuin periaatteessa mahdollista. Se, että onko se käytännössä mahdollista, niin se on taas semmoinen, mihinkä mulle ikään kuin teologina ja filosofina on mitään sanottavaa, että se on ikään kuin epiteknologinen kysymys, ja että onko se mahdollista käytännössä. Mutta periaatteessa mä en näe siinä niin kuin mitään estettä, näin ikään kuin myöskään teologisesta näkökulmasta, etteikö niin kuin tämmöisellä keinoolijolla voisi olla sielu nyt kaikissa näissä merkityksissä, mitä mä tuossa edellä avasin.
Jos siis on robotti, jolla on minuus ja sielu, joka on lähtöisin Jumalasta, niin voisiko silloin robotin sielu siis päästä myös taivaaseen?
Joo, siis tähän taivaaseen liittyy moni niin kuin musta virheellisiä harrakuvia. Ja ihan sama se, että jos me sanotaan, että sielu päästä taivaaseen, no eihän se sielu on vaan se, mikä sinne taivaaseen pääsee. On se koko ihminen, mikä sinne pääsee. Ja eikä pelkästään koko ihminen. Ja sitten kokonaan se pääseminenkin on silloin vähän hassu idea, koska Raamatussa ja sitten etenkin, jos katsoo kirkkoisia ja muutenkin teologista perinnettä, niin se kysymys ei ole siitä, että nyt jotenkin ihmisiä napattaisi johonkin taivaaseen tai sieluja siirrettäisiin johonkin. No ei oikeastaan, vaan se mitä tulee tapahtumaan on, tai siis näin Raamatun mukaan ja monien teologien mielestä, että tapahtuu ikään kuin uudelleen luominen. Ja se tarkoittaa koko luomakunnan muutosta. Ja se tarkoittaa niin kuin eläinten muutosta ja luomakunnan lakien, ihan fysiikan lakien muutosta ja niin edespäin. Ja se on todellakin niin kuin ruumiillinen ja materiaalinen, ei pelkästään mikään niin kuin henkinen. Ja tässä mielessä sitten me ajatellaan, että ikään kuin kristillinen tulevaisuuden visio niin ei ole tämmöinen ikään kuin puhtaasti henkinen tai sielullinen tai hengellinen, vaan se on nimenomaan materiaalinen. Ja siellä on niin kuin materiaalisia olioita. Tämä olisi ainakin nyt yksi semmoinen niin kuin linja, mikä teologisessa perinteessä On mun mielestä, ja mä itse ajattelen, että sillä ajatuksella on aika paljon arvoa, että se on nimenomaan materiaalinen. No, no tässä mielessä sitten miksei, että me voidaan ajatella, että jos siellä on kerran uudistunut luomakuntakin, niin kyllä siellä voi olla sitten ikään kuin uudistunut robottikin, että sinne vaan.
Yle Puhe.
Tänä päivänä tekoälykeskustelussa puhutaan usein niin sanotusta supertekoälystä ja singulariteetista, eli hetkestä, jonka jälkeen tekoäly kykenee kehittämään itsestään koko ajan älykkäämmän ja älykkäämmän version. Millaisia teologisia pohdintoja tähän supertekoälyyn liittyy?
Tähän ikään kuin supertekoälyyn ja tämän tyyppisiin kysymyksiin, niin joo, no kyllä tähän nyt liittyy aika muista monimutkaisiakin teologisia ongelmia. Yksi on esimerkiksi se, että jos me ajatellaan, että tekoälyn näkökulmasta tai että tekoäly auttaa meitä jonkinlaiseen niin kuin mahtavaan tulevaisuuteen. Tähän ei yleensä liity pelkästään ajatus tällaista supertekoälystä, vaan siitä, että ihmistä voidaan kehittää tavalla tai toisella teknologisin välineen, esimerkiksi lääkkeellä ensin, sitten erilaisella kybernetiikalla ja sitten sen jälkeen vielä niin kuin kaikkien älyttömimmissä tapauksissa ja utopioissa, niin me voidaan elää ikuisesti. Me voidaan muuttaa itsemme dataksi ja siirtää itsemme johonkin valtavaan tietokoneeseen. Näitä datakimppuja voidaan ampua pitkin kosmosta ja muuta tämmöistä. Meidän tarvitsee ikään kuin matkustaa ruumiillisesti. Tai me voidaan ikään kuin tietoisuus siirtää ruumista toiseen tai jotain muuta. Okei, tämä tulee tämmöisenä niin kuin kokonaispakettina. No tässä on niin kuin montakin kysymystä ja yksi on se, että tässä niin kuin mä aiemminkin sanoin, niin teologisessa ihmiskäsityksessä kristillisen teologian mukaan niin omituista sen kuin se onkin, niin se painotus on tässä ihmisen ikään kuin biologisessa materiassa myös. Ja tämä on yleensä se, mitä ihmiset ei yleensä näe, koska näette, että oikein teologinen tai uskonnollinen ihmiskäsitys jotenkin hengellinen. Mutta kristillisessä perinteessä on aika materiaalinen myöskin. Ja verrattuna tällaiseen ikään kuin transhumanistisen tulevaisuuden visioon tällaisista ja ihmisen ikään kuin sielu tämmöisestä materiaalittomasta informaatio-olemassaolosta tai jostain muusta tällaisesta, niin siinä jää kokonaan tämä ihmisen biologinen ja materiaalinen puoli pois. Ja sitten se ajatus on kuitenkin se, että meidän monet moraalisesti niin kuin tärkeät asenteet ja se, että millaisia olioita me ollaan ja millä tavalla me ollaan vuorovaikutuksessa keskenään, esimerkiksi rakkaus ja myötätunto, uhrautuminen ja kaikki tällaiset, ne riippuu nimenomaan tästä ikään kuin psykologisesta ja biologisesta rakenteesta, mitä me ollaan. Ja jos se ikään kuin poistetaan, niin sitten kysymykset vaikka nyt siitä, että miten pitit menee naimisiin tai harrastaa seksiä tai rakastaa toisia, niin se on pikkusen erilainen kysymys kuin se, että miten tämmöinen biologinen organismi, joka elää vaan tietyn ajan ja koostuu tietyn kaltaisista osista ja voi olla tietyn kaltaisissa tällaisissa ruumiillisissa suhteissa ihan sitten, että miten me luetaan toistemme kasvoja ja kaikkea tällaista näin. Niin nämä menee niin kuin ihan eri, ne muuttuu ihan erilaiseksi. Ja toinen on sitten se, että vaikka se tekoäly olisikin tosi älykäs, niin sitten meitä kiinnostaa se, että no minkälaiseen eettiseen päättelyyn se kykenee. Ja voisi ajatella, että tekoäly sitten lopulta on aina sellainen, että se jotenkin maksimoi jonkun tietyn hyödyn tai se maksimoi onnellisuuden tai jonkun muun. No me perinteisesti tiedetään filosofiassa taas, että ei meillä ole yksimielisyyttä siitä, että no mikä on paras eettinen lähestymistapa ja millä tavalla esimerkiksi tekoäly voisi harjoittaa hyve-etiikkaa tai millä tavalla tekoäly voisi harjoittaa niin kuin velvollisuusetiikkaa. Ja me törmätään tähän jo nyt, kun me ohjelmoidaan itseohjautuvia autoja sun muita. Ei meillä ole mitään konsensusta siitä, että millä tavalla me edes niin kuin lähestytään ja ratkaistaan moraalisia ongelmia. Ja sen takia tästä seuraa se, että vaikka se olisi kuinka älykäs tai laskentatehoinen se tekoäly, niin ei me tiedetä, pystyykö se ratkaisemaan niin kuin moraalisia ongelmia yhtään sen paremmin kuin mekään, vaikka se olisi hirveästi laskentateho, koska me ei vaan tiedetä sitä tapaa, millä moraalisia ongelmia ratkaistaan. Ja koska ne moraaliset ongelmat liittyy jotenkin meidän biologisena organismina välisiin suhteisiin, on vaikea nähdä, millä tavalla se tekoälykin keksisi jonkun tavan, miten se voisi ratkaista ne jotenkin paremmin kuin me. Pikemminkin se voi ratkaista ne lähinnä tavalla, että okei, että no ehkä on maapallon niin kuin puolesta parempaa, että ihmiset listitään tai jotain muuta vastaavaa, että maksimoidaan niin kuin onnellisuus tai hyvinvointi vaikka jollekin muulle. Se liittyy niin paljon tämmöisiä niin kuin tämän tyyppisiä moraalisiin dilemmoihin ja vaikeuksiin liittyviä kysymyksiä, jotka niin kuin, no sanotaanko näitä herättää huolta.
Elon Muskin ja Stephen Hawkingin tapaiset älyköt ovat varoitelleet ihmiskuntaa siitä, että tekoälyn tulevaisuuteen liittyy uhkakuvia. Esimerkiksi Terminaattor-elokuvista tuttu koneiden kapina, eli sota ihmisten ja robottien välillä. Onko näitä uhkakuvia käsitelty teologista näkökulmasta?
No tämän tyyppisiä uhkakuvia nyt ei varsinaisesti. Että ainoa, mitä niin kuin teologisesta näkökulmasta on käsitelty, niin on tällainen ikään kuin teknologinen tai tämmöinen transhumanistinen niin kuin tulevaisuus, mikä on yleensä transhumanistien mielestä aika positiivinen. Niin tätä on käsitelty, mutta tämmöisiä ikään kuin katastrofisia uhkakuvia ei mun mielestä kauheasti ole käsitelty, mutta se sitten, mitä on käsitelty, on tällainen niin kuin käytännöllinen, ei oikeastaan enää eettinen, vaan tällainen ihmiskuvaan liittyvä ongelma. Eli ei nyt huoli ei ole nyt se, että alkaa niin kuin, että Skynet ottaa vallan ja alkaa niin kuin nukettaa ihmisiä. Et se ei ole nyt se ensimmäinen huoli tässä. Se ensimmäinen huoli on niin kuin tällainen, että jos alkaa tulemaan yhä enemmän tämmöisiä ihmisen kaltaisia olioita, ja sitten me ei kohdella niitä inhimillisesti, me ei suhtauduta niihin ikään kuin olisi vastuullisia, niin se alkaa vaikuttaa meihin itteemme. Ja täällä on se niin kuin ongelma, ei ole se, että tekoälystä tai koneesta tulee ihmisen kaltaisia, vaan se ongelma on päinvastoin, että ihmisistä tulee ikään kuin koneen kaltaisia. Ja hyvä esimerkki tästä mun mielestä on viime vuonna teatteriin tullut Denis Villeneuven mainio Blade Runner 2049, jossa tällainen kiinnostava piirre oli se, että jos me tarkkaillaan siellä näitä ihmishahmoja, ja siinä suurin osa on tällaisia replikantteja, siis tällaisia bioteknologisia koneita, jotka on sitten näitä päähenkilöitä, mutta siellä on useita ihmishahmoja. No ne ihmiset on vieläkin tunnekylmempiä ja vieläkin myötätunnottomampia kuin nämä niin kuin koneet. No tämä on musta erittäin kiinnostava pointsi, koska se mitä on tapahtunut, niin on se, että nämä hahmot, nämä ihmiset, jotka on tottunut kohtelemaan näitä replikantteja, jotka on kuitenkin ihmisen näköisiä ja käyttäytyy inhimillisesti, niin käytännössä niin kuin saastaa, niin kuin orjina. Niin sen seurauksena niiden käsitys niiden omasta itsestä on muuttunut. Ja niiden kyky olla myötätuntoisia ja rakastavia on niin kuin kärsinyt ja hävinnyt. Ja tämä on sellainen huoli, mikä meillä voi olla jo nyt. Ja tulevaisuudessa se voi vielä vahvistua. Eli mitä enemmän meillä on tällaisia ikään kuin ihmisten kaltaisia olioita, niin niiden kohtelu, että miten me kohdellaan niitä, vaikuttaa meihin itsemme ja miten me nähdään meidän omat taipumukset ja meidän omat vuorovaikutuksen muodot, esimerkiksi niin kuin rakkaus. Että jos me ajatellaan, että rakkaus edellyttää velvollisuuksia, se edellyttää uhrautumista, se edellyttää niin kuin riskinottoa, mahdollisuutta siihen, että mä avaudun ja muu sattuu. Okei, no sitten jos meillä on niin kuin kehittynyt seksirobotti, niin sitten kaikki tämä putoaa pois. Sitten se on ikään kuin mun masturbaation tämmöinen apuväline. No sitten tämä voi vaikuttaa sitten, miten me ajatellaan, että mitä rakkaus on. Ja tämä on ikään kuin semmoinen isompi ongelma. Että en olisi niinkään huolestunut nyt siitä, että tekoälyt ikään kuin rupeaa nukettaa meitä, vaan on huolestunut enemmänkin siitä. Ja teologista näkökulmasta huoli voisi olla tällainen, että nämä välineet alkaa vaikuttaa siihen, miten me nähdään tällaiset keskeiset inhimilliseen vuorovaikutukseen ja moraaliin liittyvät kysymykset. Ja myöskin, miten me nähdään ikään kuin meidän oma itsemme ja minkälainen kyky meillä on vastata toisten ihmisten ja toisten olijoiden jonkinlaisiin vaatimuksiin tai heikkouksiin. Ja tässä voisi sitten ajatella niin, että tämmöinen teologinen imperatiivi voisi olla tämmöinen, että me ollaan jo ihmiskuntana tehty aika paljon mokia sen suhteen, että ketkä me kutsutaan ikään kuin tähän inhimillisen kohtelun mukaan ja ketkä me kutsutaan tähän ikään kuin meidän moraaliseen yhteisöön. Että johonkin aikaan oli ihan ok ajatella, että jos sä oot eri värin, jos sä saatut olla vaikka musta, niin sä et ikään kuin ansaitse tätä inhimillistä kohtelua. Sä oot jotenkin enemmän muun eläimen kaltainen kuin homo sapiensin kaltainen tai että naiset ei tietyssä mielessä ansaitse samanlaista inhimillistä kohtelua. Okei, no me ollaan tehty tässä isoja mokia, niin tässä voisi ikään kuin teologista näkökulmasta sanoa, että meillä olisi niin kuin imperatiivi laajentaa mahdollisimman laajalle tätä, ettei nyt varmasti mene pieleen. Että olisi parempi, että se menee vähän ikään kuin yli se inhimillisen kohtelun raja, kuin se, että se jää vajaaksi. Niin sen seurauksena voisi ajatella, että jos meillä on sitten tällaisia ikään kuin keinoolioita, vaikka tällaisia replikantteja, mitä tässä Blade Runnerissa on, niin silloin, koska ne kuuluu tähän meidän inhimillisen variaation sisään, meillä on tosi laaja variaatio jo ihmiskunnan keskuudessa siitä, että ketä me kohdellaan oikein niin inhimillisesti, niin jos se menee sinne sisään, niin on parempi, että me laajennetaan ikään kuin se inhimillinen kohtelu koskien sit sitäkin, kuin se, että me ikään kuin pidättäydytään siitä sen takia, että se on funktionaalisesti samanlainen kuin me, mutta se ei kuitenkaan homo sapiens. Ja mä ajattelin, että onko se homo sapiens vai ei, niin ei ole tässä se olennainen seikka, vaan se, että onko se funktionaalisesti, eli toiminnallisesti niin kuin kykenevä osallistuun tähän ihmisen moraaliseen yhteisöön.
Yle Puhe.
Ja lämmin kiitos tästä valaisevasta keskusteluhetkestä Panu Hietanevalle ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visalalle. Minä jatkan täällä studiossa koneälypuolueen taiteellisen johtajan Sami Henrik Haapalan kanssa keskustelua. Ja ennen kuin sukelsimme näihin teologisiin aatoksiin, niin kysyn tässä vaiheessa, millaisten eri tekoälyn muotojen kanssa te operoitte? Mitä te käytännössä teette?
Tuossa esityksessä, mikä me tehtiin tuonne Madhouse Helsingin ohjelmistoon Suvilahteen tuossa muutama viikko sitten, niin siinä me käytettiin 3 aika valmista. Eli Google AI:ta, Microsoftin Azurea ja IBM Watsonia. Ja osittain siitä syystä, että me ei haluta leimaantua linkittyä yhteen kaupalliseen toimijaan. Ja myös se, että olemme taiteilijoita, niin meidän budjettiraamit on tietynlaiset. Mutta niiden kanssa me tällä hetkellä ollaan työskennelty ja mitä me käytännössä tehdään, niin kun me tehdään osallistavia ja immersiivisiä esityksiä, niin se tarkoittaa sitä, että ne on esityksiä, jonka sisällä ihmiset on. Eli ne ei ole esityksiä, joita katsotaan jossain ja lavalla jotkut tyypit puuhaa juttuja, joita toiset katsoo, vaan me tehdään tietynlaisia tiloja tai maailmoita, jonka sisällä ihmiset voi seikkailla tai ne voi tehdä omia valintoja siellä, niin yksi ajatus ja mikä meidän saatiin toteutettua tuolla Suvilahdessa oli se, että me haluttiin luoda yhteys tämän koneälyn ja sen yleisön välille. Eli ne eri tiloissa, eri kohtauksissa pysty saamaan tietynlaisen kontaktin siihen koneälyyn.
Minkälaisen kontaktin?
No meillä oli siellä muutama erilainen tila ja tilanne. Yksi oli semmoinen keskustelu, jossa koneäly periaatteessa analysoi sitä keskustelua, mitä ihmiset kävi. Eli ihmiset kävivät keskustelua siitä, mikä on heille tällä hetkellä tärkein poliittinen asia. Ja sen jälkeen se koneäly teki tietyn
pöyhötys.
Mikä pöyhötys?
Pöyhötys.
Joo, se on monelle.
Niin, anteeksi. Jatka vaan.
Niin, se teki tietyn analyysin siitä ihmisten käymästä keskustelusta ja sitten se loi tietynlaisen visuaalisen maailman. Eli tavallaan se hieno taiteellinen ajatus siinä taustalla oli se, että ihmiset pystyisivät näkemään, minkälaista maailmaa ne luo koko ajan sillä keskustelulla, mitä ne käy.
No, nyt on kenties aika nostaa kissa pöydälle. Onko näkemyksenne mukaan ihminen vain yksi ohikiitävä askelma tietoisuuden evoluutiossa?
Se heti herättää sen kysymyksen siitä, että mitä se tietoisuus on.
On vartti aikaa. Älä mene sinne. Älä lähde sinne.
Mä en tiedä. Mä en ehkä usko sellaiseen lineaariseen evoluutioon, siis siitä, että asiat menee vaan yhdellä tavalla huonosta parempaan tai näin, vaan mä uskon tavallaan enemmän semmoiseen monikeskiseen malliin niin, että niitä erilaisia kehittymisen tapoja tapahtuu koko ajan. Siinä mielessä mä en usko, että ihminen on sen luomakunnan huippu. Eli jos vähän viitaten tuohon kristilliseenkin maailmaan tuossa, mä en missään nimessä ajattele ihmistä ikään kuin luomakunnan huippuna tai sen hallitsijana, mikä on ollut se paljon, mikä meidän ajattelua on ikään kuin määritellyt ja siihen tavallaan vasten voi vetää sen aika rajun poliittisen ja ekologisen kysymyksen siitä, että onko se ajattelumalle tavallaan se, mikä on vienyt meidän tilanteeseen, missä meillä on ilmastonmuutos ja monta muuta tapaa, miten me ollaan tuhottu tätä planeettaa. Mutta niin, eikö tämä vastannut siihen jollain tavalla tarkoittain sitä, että en usko, että me tullaan täältä mihinkään katoamaan, mutta en myöskään usko, että me ollaan mikään viimeinen huippu.
No, jokainen uhka on tietysti myös mahdollisuus, mutta silti on kysyttävä teknologinen singulariteetti, uhka vai mahdollisuus?
No siis me yritetään luoda siitä mahdollisuutta ja vaikuttaa siihen, että se on mahdollisuus. Että jos mä palautan tätä sinne siihen niin kuin koneälyn eri käyttöihin ja myös niin kuin konkreettisiin mahdollisuuksiin tällä hetkellä, niin sen lisäksi, että meillä on siellä se mahdollisuus robottiarmeijoihin, niin sen rinnalla meillä on myös koneälyjä, jotka tällä hetkellä jo tekee parempia lääketieteellisiä diagnooseja kuin ihmiset. Ja ihan hetki aika sitten NASAn datamääristä, mitä ne on kerännyt, niin löydettiin uusia planeettoja sen takia, että koneäly pystyi käsittelemään sitä dataa semmoisella tavalla, mitä yksikään ihminen ei pysty käsittelemään. Eli siellä on ne molemmat kyllä erittäin vahvasti. Ja se, mitä me yritetään tehdä, on tietenkin vaikuttaa niin, että se on mahdollisuus. Mutta sitten tietyllä lailla mä myös katson sitä kysymystä samalla lailla kuin mitä tahansa niin kuin teknologian kehittymistä, vaikka tämä tavallaan niin kuin asettaa sen koneälyn vähän niin kuin alisteiseen, niin silti käytän tätä mielikuvaa siitä, että meillä on tietyt semmoiset niin kuin uhkakuvat noussut läpi historian suhteessa teknologisiin edistysaskeliin. Silloin kun kirjapainotaito on keksitty, niin on kauhisteltu sitä, kuinka ihmiset katoaa tällaisiin fiktiivisiin maailmoihin ja ne ei enää ymmärrä todellisuutta. Ja me käydään tavallaan sitä samaa keskustelua nyt niin kuin tietyllä lailla koneälyn ja virtuaalitodellisuuden kanssa. Niin tietyt asiat ja kauhistelut on tullut sieltä läpi historian. Se ei tarkoita sitä, että ne olisi merkityksettömiä. Siellä on todellisia uhkia, mutta se on myös hyvä olla tietoinen siitä, kuinka nämä on tullut läpi vuosisatojen.
Niin olihan jo Platonkin aikanaan sitä mieltä, että runous mahdollisesti pilaa nuorison ja kaikki tuollainen mielikuvituksellinen potaskauteen sinänsä.
Niin,
tämä ei ole.
Niinhän se on pilannutkin.
Totta kai. Eritoten meidän sukupolven. No, jokin aika sitten tähtitieteilijä ja tieteen popularisoija Esko Valtaoja kirjoitti tällaisen pitkähkön esseen Helsingin Sanomiin, jossa hän käsitteli tätä kuuluisaa jo 70 vuotta käytyä keskustelua siitä, että jos ulkoavaruudessa on älyllistä elämää, niin missä sitä on ja miksi meihin ei oteta yhteyttä. Niin Valtaoja esitti tässä, en tiedä kuinka kieliposkessa näin, mutta kuitenkin spekulaatio siitä, että kenties tällaiset teknologiset singulariteetit tai räjähdyksen omainen koneälyn valtaan nousu on jo autioittanut monta elämälle suotuisaa planeettaa. Mitä sinä ajattelet tämän tyyppisistä spekulaatioista?
No, siitä tulee mieleen se toinen spekulaatio, jossa pohditaan, että eletäänkö me tietokoneen mallinnuksen sisällä tällä hetkelläkin.
Ja, no siitä mä olen kyllä aika varma.
Joo, niin en tiedä, vaikka tässä ei ole enää niin paljon aikaa, että voidaan ratkaista se tietoisuuden luonne, niin jotenkin sinne se niin kuin mulla taas palautuu sitä, että mistä me voidaan se tietää, se on jännä kysymys, koska me ei olla tavallaan niin kuin ratkaistu sitä, että mikä on meidän omankaan tietoisuuden sisältö. Silti me niin kuin käydään sitä keskustelua siitä, että millä me mitataan koneen tietoisuutta. En osaa vastata siihen, mutta se jotenkin se, mikä pyrkimys tässä, jos mä mietin tätä teoksena ja taiteena tätä, mitä me tehdään, niin tässä on tietty pyrkimys niin kuin tuleen tietoiseksi niistä järjestelmistä, jonka osana me ollaan. Niin ehkä mä sitä kautta, jos mä käytän sitä taidetta sieltä niin kuin vähän kainalosauvana, niin ehkä me tämän projektin aikana saadaan siihen vastaus jossain vaiheessa vielä.
Eli kenties te pystytte myös rajoittamaan tätä inhimillisen tragedian tai inhimillisen solipsismin traagista verhoa, jossa jokainen meistä elää ikään kuin tietämättä siitä, onko ulkomaailma olemassa vai onko se pelkästään, intialaiset sanovat, maijaa tai Platonin mukaan varjoja luolan seinällä tai kartesiolainen ilkeän demiurgin aivoallas.
Joo, ja sitten mä jotenkin niin kuin, jos mä mietin sitä, että mihin se koneäly voi antaa meille mahdollisuutta, niin se voi antaa meille mahdollisuutta nähdä ja kokea jotain, mihin me ei näillä välineillä tai tällä ihmisyydellä, mikä meillä tällä hetkellä, niin mitä me ei pystytä tavoittamaan. Että me pystytään jotenkin, niin kuin sanoit, että se antaa kenties meille mahdollisuuden ikään kuin astua meidän itsemme ulkopuolelle. Ja se on mun mielestä ihan hyvä asia.
Niin, se on se, mihin ihmiskunta enemmän tai vähemmän tähdännyt jo tuhansia vuosia tämä hyppy transcendenttiin. Ja jos sellainen on mahdollinen, niin olen kyllä mielelläni ensimmäisten joukossa kokeilemassa sitä. No, palataanpa hetkeksi tällaiselle hyvin ruohonjuuritasolle ja konkreettisiin asioihin. Sinulla on käsittääkseni äärioikeisto menneisyys ja olet ilmaissut huolesi populismin leviämisestä sosiaalisessa mediassa. Tässä ottamatta kantaa siihen, propagandaahan tulee joka puolelta, ja ottamatta kantaa siihen, onko vasemmistopopulismi, oikeistopopulismia parempaa ja niin edelleen. Mutta miten sinun mielestäsi tätä voitaisiin yleisesti siis mielipidevaikuttamisen ja aivopesun merkitystä vähentää? Miten sitä voidaan suitsia?
No siis ainakin se liittyy mulla hyvin vahvasti siihen mistä lähdettiin liikkeelle siitä, että niiden ne järjestelmät, jotka vaikuttaa meihin, niistä pitäisi tehdä läpinäkyviä. Eli tavallaan se, että tällä hetkellä meihin ja maailmanlaajuisesti vaikutetaan erilaisilla järjestelmillä, mitkä on kaikkea muuta kuin läpinäkyviä. Ja mä justin luin hyvin tähän liittyen artikkelia sananvapaudesta ja tavallaan siitä, miten niin kuin internetin näiden niin kuin, tavallaan ihan sen infrastruktuurin, niin kuin ne, jotka pitää sitä pystyssä, pohtii sitä, että pitäisikö niiden sillä tasolla jo niin kuin estää esimerkiksi niin kuin natsien saittien pysymistä pystyssä ja näin päin pois, niin se, mihin siinä tultiin lopputulokseen, oli se, että se, niin kuin se tuli tavallaan ihan samaan lopputulokseen, mitä itsekin on tässä sanonut siihen, että ne kysymykset pitäisi tuoda yhteisen päätöksenteon piiriin. Eli tavallaan se, että ei kenenkään yhden tyypin, joka on perustanut ihan jumalattoman ison kaupallisen organisaation, ja sitten se pohtii siellä, että pitäisiköhän natsien nyt sitten saada niin kuin vetää viestinsä perille vai ei. Niin vaikka ne on monimutkaisia kysymyksiä, niin sen osalta voin sanoa, että ei, se ei ole sen yhden kaupallisen tahon tehtävä tehdä sitä päätöstä.
Eli Mark Zuckerberg yksin kammiossaan illalla deletoimassa profiileja, niin tämä ei ole sun mielestä se kaikista
se ei ole parasta. Ehkä optimaalisin, joo.
No, täältä tuli kysymys kansan parista. Koneälypuolue pyrkii lisäämään tietoa tekoälystä, mutta mitkä ovat suurimmat väärinymmärrykset, joita ihmisillä aiheesta on? Tulkitsen tämän kysymyksen siis niin, että mitkä ovat teidän mielestänne suurimmat tekoälyyn tai koneälyyn liittyvät myytit?
No, lähinnä mä mietin niitä symbolisia arvoja tai symbolisia, mitä siihen liittyy. Siis tarkoittain sitä, mitä aikaisemmin sivuttiin sitä niin kuin, että automaattisesti mennään siihen dystopiaan. Siellä on automaattisesti niin kuin Arnold Schwarzenegger ensimmäisenä tulossa ovesta läpitte. Niin se on ehkä se isoin. Ja vaikka sanon näin, niin sitten taas toisessa päässähän meillä on todella iso hypetys sen asian suhteen, joka tuo esille vaan niitä positiivisia asioita. Niin ainakin se, mitä me yritetään tehdä, me yritetään operoida siinä välimaastossa. Eli ei mennä niistä kumpaankaan. Mutta siis se simppelisti vaan vastatakseni kysymykseen se, niin on se, että mun mielestä se dystopia on sieltä se aika isoin niistä myyteistä.
Jos te saatte 5000 kannattajakorttia kerättyä, onko teillä ehdokas seuraavissa eduskuntavaaleissa tai kunnallisvaaleissa?
Mä en usko, että me saadaan meidän prosessia vietyä vielä niin nopeasti eteenpäin. Meillä on tarkoitus viedä tätä koko ajan myös niitä konkreettisia, niin kuin sanoin, että ollaan keräämässä niitä kannattajakortteja ja näin päin pois, mutta se, että toisaalta meidän ajanjakso on myös se 100 vuotta. Eli jos miettii sitä, että se itsenäinen koneäly toteutuu ehkä sillä 100 vuoden ajanjaksolla, niin me yritetään miettiä myös sitä niin kuin, että siinä mielessä meillä ei ole nyt kiire vielä seuraaviin.
No onko teillä jonkinnäköistä iskevää slogania, kuten Suomi kuntoon 2117 tai jotain vastaavaa?
Joo, meillä oli tosi hyvä, ootas mä mietin, se oli meidän graafikon keksimä, lihaton vaihtoehto.
Täytyy sanoa, tuo oli hyvä kreausta. Ohjelmamme traagiseen luonteeseen kuuluu tietysti se, että aika loppuu aina kesken, niin tapahtuu tälläkin kertaa, mutta pikainen kysymys vielä siitä, että oletteko te todella maailman ensimmäinen koneälypuolueeksi julistautunut ihmisten yhteenliittymä vai onko teillä esikuvia ulkomailla?
Mun tietääkseni se, mitä mä tiedän, niin tää on ensimmäinen ja myös tästä projektista Suomi on ensimmäinen. Eli tässähän on mukana tällä hetkellä Ruotsi, Norja ja sitten yksi meidän yhteistyökomppanyista toimii Saksassa ja Australiassa. Niin ne maat on mukana, mutta Suomi on ekana tässä ja ainakin sen, mitä me ollaan nyt tätä kehitelty tässä 2-3 vuotta ja tähän mennessä, niin ei ole kyllä toista tullut vastaan.
Eli teillä ei ole vielä kansainvälistä kilpailua. Teillä on lähinnä tällaista kansainvälistä yhteistyötä.
Joo.
No, tässä vaiheessa aikamme alkaa päättyä. Jäikö meillä vielä jotain sanomatta?
Ei, mun mielestä. Kyllä tässä käytiin ihan kaikki läpi tietoisuudesta ja maailman historiasta, teknologiaan ja ihmisen suhteeseen.
Se oli erittäin mukava juttu, kun kerroit tästä sveitsiläisestä tohtorista tuolla lämpiön puolella, joka oli syöttänyt 170 The Ramones-yhtyeen, joka on eräs suosikeistani kappaletta ohjelmaan. Ja kuulin siis, että uusia Ramones-biisejä syntyy siis kuin liukuhihnalta ja koko ajan Sveitsissä.
Joo.
Lähden tästä kuuntelemaan niitä. Lämmin kiitos vierailustasi, Sami-Henrik Haapala.
Kiitos suuresti.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puhe. Tiistaisin 1:00 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.